Aklas pasimatymas.
Labadiena, gerbiami radijo stoties Gold FM klausytojai, su jumis sveikinasi laida Aklas pasimatymas. Šiandieną šią valandą su jumis bendrausiu aš ir Maja Aukštytė. Ir kaip visada susitinkame pabendrauti apie skirtingus žmones, apie įvairius dalykus iš mūsų gyvenimo. O šiandieną pakalbėsime jau mums visiems aktualia labai tema COVID-19 įtaka mūsų visų gyvenimuose ir kaip pasikeitė tas mūsų gyvenimas. Todėl mūsų laida vyksta nuotoliniu būdu ir taip pat nuotoliniu būdu susisieksime su žmonėmis įvairiose pasaulio vietose, kurie pasidalins savo išgyvenimais, kaip jie šiuo metu jaučiasi. O šiandieną laidoje turime ryšį su socialinių mokslų daktare, psichologė, psichoterapeutė Agne Matulaitė. Sveiki, Agne.
Sveiki, Irma.
Taigi, Agne, jūs jau ne pirmą kartą mūsų laidoje, bet šį kartą susitinkame nuotoliniu būdu. Galbūt jau ir tai yra įprasta, kažkiek per šią savaitę apsipratome su tuo nuotoliniu bendravimu arba nutolimu vieniems nuo kitų. Tai kokie jūsų pačios savijauta ir kokie pastebėjimai apie tą pakitusį psichologinį klimatą?
Aš tai manau, kad visų pirma pasikeitimas dramatiškas, iš tikrųjų pasikeitimas dramatiškas. Ir kai sakote, kad jau pripratom, tai man atrodo, kad ir čia tik tai bandom suprasti, kur mes čia patekom. Tam tikra prasme, palyginimui tai būtų, kai išvažiuoji kažkokią nu, kitą, kažkokią pasikeičia labai aplinkybės ir pirmiausia, galbūt atrodo žavesys visai, čia daugam girdėjusi, o valio, nereikės keltis į darbą, galės ilgiau pamiegoti, paskaitysiu knygą galbūt. Ilgiau pasėdėsiu ir tas toksai džiugesys, o dabar tas toksai atėjęs nu, šokas, kad bet tai iš tikrųjų man reikės būti namie, bet tai iš tikrųjų, žodžiu, man atkris ir A, ir B, ir C, ir iš tikrųjų bus taip, kad nu, negalėsiu ten kažkur eiti ar važiuoti, ir va tas nuplaukia, ir anas nuplaukia. Dalinai aš manau, kad netgi va ta savaitė yra dar tokio pripratimo nusudėtinga, tikėsi, žmonės jau būtų pripratę. Ir aišku, mes vėlgi neiname visi vieno, tai mūsų psichika veikia visų vieno, ne visų vienodai, tiesiog vienų lėčiau, kitų greičiau, vieniem reikia daugiau laiko susivokti. Padarykite paprastą eksperimentą, tarkime, pavyzdžiui, po skyrybų, elementari tokia, kaip sakyti, dažniausiai gal pasitaikanti krizė dėje mūsų gyvenime, vieni greit apsisuka ant kulno ir tuoj pat sutinka kitą žmogų, o kitas tos pačios santokos gedi gal tenai 10-20 metų, kažkas niekada nieko nesuranda kito, o kitam tai yra tiesiog va, po kažkokio laikotarpio, jisai tarsi yra šviežias. Tai taip ir čia šitoj krizėje vieni mes gana greitai tas apsipratimas vyksta, kitiem tai galbūt jie dar vis yra toj šoko stadijoje, dar vis negali patikėti, kad tai iš tikrųjų taip yra ir visi tarpiniai variantai nutame tarpe.
Kaip suprantu, pakito ir jūsų darbinė aplinka, ar daug tenka bendrauti nuotoliniu būdu?
Taip, labai greitai tenka priprasti, išmokti, vartoti technologijas. Tam tikra prasme, aišku, čia matau tokį nu, ir pozityvą, kaip visą laiką stengiasi išvėl pozityvą, tai galvoju, va, proga pasimokyti šitą ir galbūt klientai, kurie niekad nevartojo šito irgi staigiai bando išmokti, sužinoti, kaip kokią platformą geriausia taikyti. Tai. Bet taip, dabar susitikinėjame nuotoliniu būdu ir netgi grupės bandysime vesti, jau pradėjau vesti, bet ta prasme galvojam tikrai įsisubuoti nuotoliniu būdu.
Ar išaugo jūsų darbų apimtis, ar daugiau žmonės kreipiasi prašydami psichologinių patarimų?
Nu, vėlgi, aš manau, kad dabar dar yra tas, nu, kaip sakyti, toj šoko stadijoje, tai manau, kad daug kas iš tiesų dar net neskuba kreiptis, dabar tiesiog įgriuvo į tą tokią aplinkybių situaciją. Bet tai kreipimusi jau padaugėjo, tik tai taip, kad nu, vis dėlto mes nesame greitosios pagalbos tarnyba, tai iš esmės tik tai galiu sakyti, kiek žmonių kreipiasi bandydami gauti konsultaciją ir nu, tiesiog rašausi į eilę tuos visus laukiančius, bet priimti galiu tik tiek, kiek galiu priimti, ta prasme, aš negaliu irgi peržengti savo ribų, tiesiog žinau, kad kreipimosi, taip, dabar gerokai užaugo.
Paprastai savo laidose šnekame apie krizę, su kuriomis susiduria pavieniai žmonės arba nedidelės jų grupės, o štai dabar mes visi susidurėme su viena bendra problema, kuri liečia mus visus. Kaip manote, kokią krizę apskritai žmogui yra lengviau pakelti, individualią ar visuotinę?
Niekad negalvoju šito aspekto, bet dabar kaip pasusimastau, ko gero, tai nu, tokia visuotinė suteikia bendrumo jausmą, nu, taip žinai, bet vėlgi manau, kad iššaukia visus kitus nu, normalios dinamikos efektus, apie ką mažai šnekama, apie ką mažai šnekama šiuo momentu. Nežiūrėkite, mes ir klasėse elgdavomės labai skirtingai, ne vieni stengdavosi užimti tą blogiukų poziciją, pavyzdžiui, oponuoti mokytojui ir tuo būdu išlikti lyderiais, oponentų lyderiais, ne, vieni į tą patį mokytoją reaguoja labai, ta prasme, socialiai, prosocialiai, darydamas būtent tai, ko reikia ir tapdamas geriečių lyderio, ne, tenai tai užsiema juokdario funkciją ir žinai, tenai atjuokina visą klasę, atitinkamai ir čia dabar, nu, žodžiu, ta, pradeda veikti tą masių psichologiją, grupinė dinamika, kitaip šnekant, tai viena vertus tai yra lengviau, kita vertus tada, tarsi tas sakome, mes pasidalinam ir atrodo, ai, čia tik aš išeisiu pasivaikščioti, ai, čia tik vieną kitą kartą, tas tarsi nurašoma, ne, bet taip pat, aišku, nu, ta tokia, kaip sakyti, teigiamiausia linkme, jeigu viskas pavyktų taip, kaip mes norim, pavykti susitelkimas didėtų ir mes pakartotumėm, pavyzdžiui, tą susitelkimą, kuris buvo per sausio 13 arba kovo 11 atitinkamai, tas tikrasias progas, kada tikrai visi telkiamės. Tai tuomet tas bendrumas, komandiškumas tikrai palengvintų mums visiems tai ištverti, jeigu mes suprastumėm, kad ši krizė yra daugiau negu aš. Daugiau negu aš, daugiau negu mano šeima, man labai svarbu padėti visai Lietuvai, visom Lietuvos žmonėm, ne tik tai asmeniškai, ką aš pažįstu, dar daugiau man svarbu padėti visam pasauliui, kad neapsiriboti tarp natį, dabar tik tai savo tautoje kažkaip, tai kad čia yra nu, iš tikrųjų visos žmonijos dabar reikalas.
Taip, iš tiesų. Dar daugiau apie būdus, kuriais galime vieni kitiems ir savo padėti, pašnekėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsime laidą Aklas pasimatymas. Šiandieną laidoje turime nuotolinį ryšį su psichoterapeute, psichologe Agne Matulaite ir kalbame apie tai, kaip įveikti krizes. Agne, prieš išsiskiriant klausytis muzikos, kaip tik pakalbėjome, kuo skiriasi visuotinės krizės grėsmės nuo individualios krizės grėsmės. Na tai kokios vis dėlto yra didžiausios psichologinės problemos, kurios gali kilti visuotinės krizės metu?
Nu, einant prie krizės, žinant krizių teoriją, krizių stadijas, tai kas gali būti baisiausia, aš manau, ko mes čia bijomės, kad visuotinė panika bus, didžiulė baimė, kils didžiulė pykčio banga, kils vienišumas, daugybės skyrybų didės, nu, visa tai psichologiniai dalykai. Taip pat kai kuriem asmenim, kurie ir šiaip turi polinkį depresyvumą, izoliaciją, gali reikšti ir paumėjimą, savižudybių skaičiai, tai tokia, nesinori prišnekėti, bet tokie dalykai aišku, kad nu, tokioj vietoj labai gali sužydėti. Taip pat save žalojantis elgesys, alkoholizmas, kūno žalojimas, valgymas per didelis arba kaip tik per mažą žalojant save. Nu, tokios grėsmės yra ir dėl to labai labai svarbu, aš kaip sakau, čia išmokti, kad čia yra fizinė izoliacija. Tuo tarpu dėkui Dievui, kad mes gyvename 21 amžiuje ir tai neturėtų būti socialinė izoliacija. Tai žodžiu, labai svarbu būtų kontaktuoti visais įmanomais būdais, to neužmiršti, bet aišku, kad nu, kai kuriems žmonėms reikia to daugiau.
Viename savo interviu jūs minėjote, kad mums yra labai sunku priimti tai, jog nieko negalime planuoti į ateitį, kadangi nieko apie tą ateitį kol kas nežinome. Ir žmonės tai labai išveda iš pusiausvyros, būtent tas apribojimas kontroliuoti savo ateitį. O ką jūs galvojate apie filosofiją, kuri kviečia gyventi čia ir dabar? Galbūt tai galėtų būti tam tikra prasme sėkmės receptas pergyvenant šią krizę?
Viena vertus taip. Vis dėlto, manau, išmintis būtų atskirti tai, ką aš galiu kontroliuoti, nuo to, ko aš negaliu kontroliuoti ir tai, ką galiu kontroliuoti, visi kontroliuoti. Aš jau manau, kad seniai išteisinta turėtų būti tas noras man vis dėlto valdyti mano situaciją, nepaleisti vėjui. Bet kita vertus, nu, kai ko aš negaliu, pavyzdžiui, aš negaliu sakyti, aš tiesiog uždraudžiu virusui ateiti pas mane. Nu, tai yra neadekvatus pasakymas. Ne?
Taip.
Tuo tarpu, jeigu kažkas jaučiu, kad nu, yra mano rankose, tad net ir tą patį makaroną, jeigu man norisi nusipirkti tam, kad aš jaučiuosi, kad aš labiau kontroliuoju šiandien dieną, tai po galais pirkite tą makaroną, laikykitės to makaroną įsikabinę, jeigu tik jums suteikia bent kokį saugumą. Aš netgi sakyčiau, viskas, kas nu, kelia bent kokį, pavyzdžiui, aš galiu sutvarkyti kambarį, tai priklauso nuo manęs. Ir tada aš suturiu tokį aiškesnį kontroliuojamumo jausmą. Ne? Tas, nu, iš tiesų, kaip sakyti, tą kontrolę nereikėtų nuverti, nereikėtų iš jo šaipytis ir tyčius, nes mes kaip žmonės, nu, esame, jeigu pažiūrėti, kas yra trauma, ta pagrindinis traumas, psichologinis išgyvenimas, tada, kada kontrolė išslydo iš mano rankų visiškai. Jeigu bent kiek galėjau kažką kontroliuoti, aš nepatiriu tos giluminės psichologinės traumos. Tai kitaip šnekant, jeigu tikrai visą laiką, visą savo gyvenimą aš būčiau tą galėjusi daryti, greičiausiai traumų būtų arba visiškas nulis. Kita vertus, mes žinome, kad dauguma mes gyvename su traumomis. Ir tiek jūs, tiek aš, matomai, turėjom tiek asmeninių traumų, tiek šeimoje traumų, ne tiek kaip valstybinių mastų traumų. Ir ten baisiai nesigydėme, negėrėme vaistų ir panašiai ir išgyvenome. Tai ta prasme, tai irgi yra įmanoma, tai irgi nereikėtų perdėti, kad jau čia dabar jau automatiškai kažkas bus jau tragedija, bet atsiminti, kad normalu dabar bijoti, normalu dabar ir tas sukyla visą tą bangą, nes mes norim kontroliuoti, o dabar tas labai mums susviravo iš pokojų, dėl to mums kyla ta baimė. Mhm. Bet svarbu šitoje vietoje būtų tą ir laikytis, kad aš bijau, bet vis tiek gyvenu, vis tiek darau. Aš bijau, bet vis tiek einu kažkur į priekį.
Na, bet vis dėlto, jeigu žmonėms yra labai sunku būti toje saviizoliacijoje, na, pavyzdžiui, vis tiek girdime ir apie pabėgimus iš ligoninės ir apie nesilaikymą karantino ir vaikščiojimą po viešas vietas, kai tai yra tikrai draudžiama. Ką galėtumėte pasakyti tiems žmonėms, kuriems yra labai sunku save suvaldyti ir savo emocijas ir vis dėlto izoliuotis?
Paklauskim kiekvieną savęs, ko gero matymas prasmės, didesnės prasmės. Jeigu tikrai suprasčiau, kas čia yra, galbūt tai būtų lengviau. Klausimas vėl kyla, ar aš pasitikiu tuo, kas man sakoma, ar galvoju, kad ta, nu, tarkime, nežinau, jeigu aš esu senyvesnio amžiaus žmogus, galbūt galvoju, čia pienbrinai man vadovauja, vėl nežino, ką jie šneka, nei man čia tikėti, nei ką. Tas virusas nematomas, tai ar iš viso jis egzistuoja, gali būti šiaip paaugliškas priešinimasis, tiesiog, nu, kad nesvarbu, kad man jau žilė galvoja, aš vis tiek galiu paaugliškai galvoti, o tai ir neklausysiu, o tai jeigu ir susirgsiu, tai ką. Bet ta prasme, šitoj vietoj atsiminkia, kad žmonės labai įvairiai reaguoja. Tai tas, nu, tas jausmas ir kai kada, jeigu mes gelbėjom tik save, tas toksai labai skatinimas, ypač vakarų Europoje buvo susitelkti, ir mes patys psichologai skatinam susitelkti savo norus, žinoti, juos atpažinti. Bet va šiuo atveju kartais tenka daryti tai, kas vadinama jau herojiškumu. Nebūtinai, kas man asmeniškai naudinga, bet herojiškumu. Pavyzdys būtų, galbūt man ir durna būtų šokti į gaisrą degant namui, bet jeigu aš žinau, kad ten yra mano vaikas, aš ko gero tai darysiu, a ne? Taip, ko gero, aš jokio noro nusideginti neturiu, taip, aš jokio noro ir bijau tos ugnies, bet čia yra aukščiau už mane. Tai šitoje vietoje aš labai kvieščiau žmonės suprasti, kad čia yra aukščiau už mane, už mano norus. Mes dar Lietuviai, aš manyčiau, elgiamės visai neblogai, aš tikrai pati, kai jau apsipirkti, tikrai matau, kaip žmonės pareigingai laikosi 1,5 metro atstumo ir labai norisi pagirti, kaip atidarinėja duris alkūnių pagalba, o ne rankų, kaip vienas kitą pagarbiai išlaiko atstumą. Ir to tarpumą, kadangi tenka dirbti su studentais Anglijoje ir girdžiu kolegų, tai tiesiog girdžiu bambančius studentus, kaip taip yra, man šventasis Patrikas, o aš neišgersiu to laus ten stovėdamas. Atrodo, kad tai yra kažkoksai pasaulio pabaiga, kad neišgersiu lubarėje laus ar dar kažko. Ir tikrai tada norisi kviesti žmonės, yra laikas, kada dar tampame visi herojais ir potencialiai galime tapti herojais. Ir labai norisi kviesti į tai žmonės truputį peržengti save. Dėl to noris labai girti tokias iniciatyvas, aš čia va, ką tik žiūrėjau iniciatyvą, psichologai siūlo medikam nemokamus konsultavimus šiuo metu. Girdžiu, kaip kažkokiam Fabijoniškių rajone yra dainuojamos padėkos medikam, ne? Girdžiu, kaip medikai aukoja savo pačių pinigus, nuomoja būtą tam, kad neužkrėstų savo šeimos narių, jiem nieks negražins tų pinigų, jie imasi to dalyko tam, kad išsaugoti savo pacientus, tam, kad apsaugoti savo šeimą. Ir taip mes daugybė žmonių, ko gero ir jūs, ir aš praleidinu, aš bent jau tikrai netekau daugybės investuotų pinigų į kelionės ir investavau į kultūrinius renginius ir noriu tos pinigus palikti. Kitaip šnekant, šiuo atveju galvoju apie tai, nu kas kam yra dar sunkiau tavo atveju. Ir tas man padeda susitelkti, padeda būti drausmingai ir padeda, nu, kažkaip tai truputį aukščiau, negu aš pati galvoti.
Kągi, dabar vėl klausysimės muzikos, o savo pokalbį pratęsime po jos. Čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsame laidą Aklas pasimatymas ir kadangi šiandieną kalbame apie psichologinę krizę ir kaip su ją tvarkytis, tai tiesiog norėtųsi susisiekti ir pasiteirauti, kaip žmonės gyvenantys pasaulyje kitose šalyse jaučiasi. Tai pasinaudosime savo galimybę iš namų pasiekti visą pasaulį ir dabar nusikelsime į Belfastą, Jungtinę karalystę, paklausyti, kaip joje jaučiasi gyvenanti ir ten dirbanti Jurgita. Jurgita sako, kad pati nepanikuoja ir konservų dar kol kas neperka. Bet iš tiesų, žinoma, kaip ir visur kitur pasaulyje, jūs tai ganėtinai dideli pokyčiai.
Nuo 18 kovo, 5 valandos vakaro, yra visoje Jungtinėje karalystėje uždaromos mokyklos. Kol kas dar dėl restoranų ar ten klubų ir taip toliau nėra tokio įstatymo, ar ten firmom, kompanijom užsidaryti dar tokio nėra, bet restoranai neužsidarė, bet uždarė duris publikai. Paprasčiausia galima tik tai pasiskambinti telefonu, užsisakyti maistą, jie dirba, gamina maistą, viską, bet tik tai tiek, kad nėra paslaugos valgyti viduj. Šiaip šneka, kad, va, pavyzdžiui, mokyklos, kadangi yra uždarytos nuo šiandien, mokytojai rinksis dar 3 dienas ir yra kuriama sistema, mokiniai mokinsis nuotoliniu būdu. Pamokas vyks internetu. Iš tiesų, kaip pasakyt, šiai minutėje jaučiasi tas, kad miestai tampa pabiškiai vaiduokliais. Kuo daugiau žmonių vis mažėja gatvės, iš tikrųjų, labai jaučiasi ant to tiek mašinų keli, tiek pavyzdžiui, kur savaitės dienom ar savaitgali miestas kuždėta kužda žmonių, dabar nyksta labai ramu ir vienu žodžiu, kuo toliau visi stengiasi laikytis atstumą parduotuvėse, kaip ir visur, kaip ir Lietuvoje, mačiau viską šluojama iš lentynų, viską. Bet, taip, kad pasakyčiau, kad labai tokia didelė panika būtų ar kažką, negalėčiau taip pavardinti.
Šiaip žmonės šneka, kad, iš tikrųjų reikia, kuo greičiau visi sutars, kad būtent ta savizolacija, viską, kad sukontroliuoti ir kad neleis toliau plist. Jie sutinka su tuo, kad geriau būt, pavyzdžiui, dabar keliom savaitėm ar galų gale mėnesiui viską sustabdyti ir užsidaryti, negu kad tai tęstųsi, kaip mūsiškiai šneka, jie planuoja, kad gali būti net 4 mėnesiam ar 6 mėnesiam. Yra ir tokių kalbų. Aš irgi už tai, kad izoliacija reikalinga. Pradžiai bent jau kol sustabdyti, jau geriau dabar trumpesniam laikotarpiui, negu kad tai prasitęstų ilgiau.
Na, o štai Vokietijoje studijuojanti Nandita teigia, kad nors vokiečiai jaučiasi palyginti saugiai, jai pačiai ši situacija atrodo pakankamai depresyvi ir liūdinanti.
Yeah, it's very interesting to see how people are social distancing themselves.
Labai įdomu stebėti, kaip auga socialinė distancija tarp žmonių, kaip žmonės susilaiko nuo apsikabinimo ar net rankos paspaudimų, kas žinoma dabar yra labai gerai. Iš pirmo žvilgsnio situacija šalyje netrodo grėsminga. Žmonės vis dar renkasi viešose vietose.
Everyone is going out, but when you go to supermarket, it's like pathetic.
Bet jei apsilankai parduotuvėse, tuomet pamatai tikrą paniką. Žmonės perka maistą milžiniškais kiekiais. Kartą ėjau į 3 parduotuvės iš eilės, negalėdama rasti daržovių. Tai tikrai labai nemalonu. Daržovių, vaisių, konservų, mėsos lentynos yra tuščios. Bet jei nesilankai parduotuvėse, viskas atrodo ramiau.
In Germany, till Sunday, the bars were open, so bars
iki sekmadienio dar dirbo ir barai, ir restoranai, nors žmonių tenai nebuvo ypatingai daug. Bet vis tiek netrodo ir tuščia. Tad viskas veikia, bet tokiu prislopintu režimu. Tikrosios vokiškos energetikos nejusti.
Not like real German spirit that who are always on high on. People are very happy with its health system, so they are really.
Bet žmonės čia jaučiasi saugus dėl savo sveikatos sistemos, dėl to jie nepanikuoja. Jie žino, kad jų medicinos sistema yra viena geriausių, tad vokiečiai šia prasme jaučiasi ganėtinai saugus, bet jie yra nusivylę politiniais sprendimais. Žmonės klausinėja, kodėl Vokietijoje neuždaromos visos viešų susirinkimų vietos. Kodėl tik neypatingos svarbos įstaigos uždaromos. Tad paviršyje panikos nedaug. Bet emociškai man matytis šios visus pokyčius yra tikrai sunku. Taip pat, kaip ir galvoti apie savizoliaciją. Man tai tikrai sunkus laikotarpis.
Isolation, self-isolations, so it's really very, very tough time, I think.
Na, o štai egiptietė Marina sako, kad didžiausias sunkumas jos šalyje – tai nežinomybė.
I'm even suspecting I might have corona myself.
Dabar jau jaučiuosi taip, tarsi pati būčiau užsikrėtusi koronavirusu, kadangi paprastai neturėdavau peršalimo su aukšta temperatūra. bet šį kartą temperatūra laikėsi labai ilgai. Nors, žinoma, nejaučiu jokių stiprių simptomų, tik lengvus. Bet iš tikrųjų situacija čia yra labai bloga, kadangi mūsų vyriausybė ilgą laiką nesėmė jokių veiksmų. Jie net pradėjo skelbti apie užsikrėtusius atvejus labai pavėluotai. Todėl ir žmonės neįvertino situacijos ilgą laiką. Ilgą laiką daug juokavo apie tai, susitikė apsikabinėdavo ir bučiuodavosi. Ir niekas per ilgai nesikeitė. Kol galiausiai staigiai pradėtas skelbti apie didėjantį užsikrėtusiųjų skaičių. Nors esu tikra, kad ir tie skaičiai neatspindi tikros realybės. Tikrasis sergančiųjų skaičius daug didesnis. Net mūsų švietimo ministras iš pradžių teigė, kad nebus jokių mokymo įstaigų veiklos stabdymų. Bet dar nepraėjus nė savaitei po šio pareiškimo, pats Respublikos prezidentas 2 savaitėm uždarė švietimo įstaigas. Nes visiems tapo akivaizdu, kokiais tempais didėja užsikrėtusiųjų skaičius. Kai paskambini specialiąją koronavirusui skirtą liniją, jie nurodo, į kokią įstaigą reikėtų nuvykti. O nuvykus ten, tos įstaigos yra pilnos žmonių. Ta tikrasis sergančiųjų skaičius, kuris skelbia apie per 100 užsikrėtusiųjų, toli gražu neatspindi realios situacijos. Kągi, dabar pasiklausysime muzikos, po kurios pratęsime pokalbį su psichologe apie tai, kaip galėtume mes sau šiuo sunkiu laikotarpiu padėti čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsime laidą Aklas pasimatymas. Šiandieną daug kalbame apie psichologinį klimatą, apie tai, kaip mes visi jaučiamės visuotinės krizės metu ir todėl turime nuotolinį ryšį su psichoterapeute Agne Matulaitė. Agne, mes jau kalbėjome apie dalykus, kurių daugeliu iš mūsų tenka atsisakyti. Ir apie atsisakytas atšauktas kelionės, ir apie pakitusią darbo aplinką. Ką galėtumėme padaryti, kad tie atsisakymai mums nebūtų kažkokie labai skaudus, kad jie mūsų nesužeistų. Ir kitaip tariant, kad karantino metu mes gyventumėm, o nesistengtumėm prakentėti tą gyvenimą.
Aš tai labai, nu, vis dėlto bandau skatinti, išlaikyti tokį optimistiškumą, tokį, taip sakyti, viltį tame, visų pirma, tame, kad mes esame, turime labai plastiškas smegenis. Ir va, žmogus yra vienas tų, kuris galbūt geriausiai dėl to ir adaptuojasi, kad ir tokiose sąlygose krizė gali tapti galimybė. Ne? Tai galvoti, kokia čia man yra dabar galimybė. Na, aš vakar tik irgi pačio laidos pradžioje sakiau, nu, pavyzdžiui, aš tikrai nesu technologijų žmogus ir staiga va išmokau kelias naujas technologinės programas. Galbūt netgi dalį klientų dabar ir toliau jie norės išlaikyti tai, nes jiem tai visai patiko, jiem nereikia žiūrėti iš kitų Lietuvos miestų pas mane, pavyzdžiui, ir taip toliau. Bet taip pat vis tokie galvojimai ir verkimai, kad čia nu, visiškai kažkas man baigėsi, galbūt galvoti, o gal atsiras poreikis naujų profesijų, naujų dalykų, kaip tik po krizės. Ta darbinė linkme vėlgi kurti nu, naujas nišas savo. Taip pat šeimoje. Ko gero nepatikėsti, bet dažniausias skundas, kurį iš klientų girdėjau šią savaitę, tai buvo, man trūksta vienatvės. Mes kalbam apie izoliaciją, o žmonės verkia, jam reikia vienatvės. Nes turėdami šeimą, jie sako, tai realiai ta šeima kabo man ant galvos. Ne tai, kad metafiškai, bet realiai jie kabo visi ant galvos. Aš visiškai neturiu laiko pagalvoti. Tualeto minutės yra apskaičiuojamos, nes visiems reikia manęs. Ir kažkas vėlgi, galbūt čia mums irgi šaukimas būtų į tai sužiūrėti, kodėl mes nesusidėliojame kažkokio tokio savo režimo, savo ribų, ar mes tikrai šnekame su savo vaikais, ar deramės su jais, kiek laiko būsim kartu ir atskirai, ir kas paskui vėl bus, ar jie žino aiškiai dienos struktūrą, ir ar mes patys jų neapgaunam. Pavyzdžiui, po to, kai pasakau, aš 20 minučių padirbėsiu, ar aš lygiai po 20 minučių ir grįžtu prie jų. Ar aš elgiuosi taip pat kaip tas paauglys, kuris sako, tuoj, tada vaikas, aišku, sekančių 20 minučių visiškai netikės manim. Kodėl jis turėtų tikėti, jeigu aš vieną kartą jau apgavau, ne? Tai vėlgi tas struktūravimas, tie susirinkimai, kurie matomai toks tai lygiavertiškas bendravimas, galbūt galėtų ir į šeimą ateiti. Ir tai yra tos pamokos, kurias dabar visai vertėtų pasimokyti. Kitas dalykas, daug kas irgi verkia apie, ir mes verkiam, ir aš pati graudinuosi dėl savo artimųjų, kurie yra senyvo amžiaus, nes mes žinome, čia didžiausia rizikos grupė, taip. Bet gal vietoj to graudinimuose mes galėtumėm pagalvoti apie tai, kad išmokinti ir senolius naudoti Skype programą ar kažkokią kitokią interaktyvę programą, kad jeigu tektų izoliuotis, kad jie būtų prieinami vaizdu, kad jie net neprarastų visiško ryšio, pavyzdžiui, ne?
Arba galbūt, kad išmoktų užsisakyti prekvinamus.
Ir prekvinamus, bet taip pat ir, kad kontaktas su anūkais išliktų. Jeigu kartais ta izoliacija visiškai dingsta, kad dabar dar yra tas šansas, kada, nu, galbūt mes galime, tikėkime, dar ne visi su temperatūrom ir ne visi išgriuvę su aukštais dalykais, ane, kad kol dar nesame visiškai krizinėje situacijoje pasiruošti ir paruoš savo senolius mūsų 21 amžiaus technologijom.
Žinote, dabar pakalbėjome apie šeimą, aš tai bendrauju su studentais iš įvairių pasaulio šalių ir viena studentė išsikalbėjo, kad jai yra tiesiog labai sunku tą karantiną ištverti būnant svečioje šalyje. Na ir pagalvojau, kad iš tiesų viena yra, kai izoliuojasi savo šalyje ir turi savo šeimos narius šalia, o visai kas kita turbūt yra izoliuoti svetimoje šalyje. Ką galėtumėme patarti vienišiems žmonėms arba tiems, kuriems nepavyko grįžti į savo šalį ir dabar jie turi izoliuoti save svetimoje šalyje?
Nu, aš tikiuosi, kad jie vis tiek turi langą su šeima, bet taip, šiuo atveju tikrai yra nusidėtingiau, kai aplinkui atrodo, čia Lietuvoje, man atrodo, mums ir sienos padeda, ne? Tai tikrai turim tą privilegiją, tie, kurie turime, esame čia, tą suprantu. Kita vertus, jeigu jie tenai, nu, šitą jau mokėsi, matomai, ne pirmą dieną, ne šiandien pradėjo mokytis,
taip.
Visai tikėtina, kad jie turi tą bendruomenę toj vietoj, kur yra. Nu, aš tikrai pati ne, mokiausi ilgus metus ir kolegos, mes palaikom labai artimą ryšį ir aš pergyvenu ne tik Lietuvių, bet ir savo britų kolegų ir draugų. Tai manau, kad nu, galbūt irgi laikas ir su jais sukomunikuoti, nežinau, kokio jinai šaly yra, bet va, pavyzdžiui, kolegė kaip tik sakė, kad jinai visiškai atsidūrusi, užstrigo kažkur kitur ir informavo local community, kaip čia pasakyti, vietinę bendruomenę ir parduotuvė tuoj pat, kadangi kilo temperatūra, pristatė maisto už durų, netgi gausiau negu jinai prašė. Kitaip šnekant, irgi manau, kad dairykimės, kas yra aplinkui, taip, ko gero, nu, tai laikymasis įsikabinus skaipinių pokalbių su Lietuva, jau čia šiuo atveju neišgelbės, bet informuokite bendruomenę, kad jūs esate, kol dar pajudate, padėkite senoliam ten, tikrai tai sugrįš su kaupu, kitaip šnekant, kurkime tiltus ten, kur esame, nes ten, kur esam, atsiranda mano šeima. Ta prasme, aš kalbu metaforiškai, ta prasme, ta mano šeima galbūt yra va, ta bendruomenė ir kodėl mes esame jai užsimergę, nesvarbu, kokios jo tautybės bebūtų. Aš esu suartėjusi daugybę žmonių iš įvairių kultūrų, nes tiesiog kartu mokomės arba kartu dėstom tam pačiam universitete ir mus jungia tik tai galbūt to pačio universiteto inicialai, emblema pradžioje, o paskui atrandam daug bendrų taškų, nes mes vis dėlto galiausiai esam žmonės, iš tikrųjų, nu, tie patys liudėsiai, tie pačios baimės numirti, ne, tos pačios baimės dėl mano senyvų giminaičių, kurie bebūtų, tos pačios baimės, žodžiu, dėl kitų šalutinių lygų, kurias aš turiu, ir nesvarbu mano spalva, rasė, man tai rūpi.
Nuostabiai pasakyta, kurkime tiltus ten, kur esame. Ir su šiais puikiais žodžiais pasiklausykime gražios muzikos, po kurios pratęsime savo pokalbį. Likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsame laidą Aklas pasimatymas. Šiandieną kalbame apie tokį šalutinį poveikį šios krizės, su kuria šiuo metu susiduria visas pasaulis. Agne, norėčiau dar šiek tiek pakalbėti apie patį informacinį srautą. Tos informacijos yra daug ir visokios. Ir viena vertus yra sakoma, kad nežinojimas kelia baimę, mes savo laidoje, kai kalbame ypač apie neįgalumą, sakome, kad žmonės bijo negalios, nes jos nepažįsta. O čia štai mes girdime labai daug visokiausios informacijos ir dar labiau bijome, kai informacijos žinome per daug. Gal galėtumėte patarti, kaip atsirinkti tą informacijos tinkamą kiekį, kad jis mums netrukdytų, o padėtų?
Tikrai naudinga būtų nusistatyti savo laiką, geriausia būtų gal net ir vieną, jeigu neįmanoma, du kartus dienoj, tą mažą langelį informacijos srautą, nes paskutinių apdeitų, ta prasme, papildymų, kiek dar čia susirgo ar kas čia atsitiko, tikrai man neverta sekti, nebent aš esu tas toksai pastatytas statistas, kuris turi rašyti tuos skaičius kažkur bendrai statistikai. Daugumai mūsų jų tiesiog nereikia, nes mes nuo to nieks pas mus nesikeičia. Nes iš tiesų girdžiu bendruomeniai tokių atsiliepimų, kad būtinai reikia pažiūrėti visas žinias. Jeigu jau LNK pažiūrėjau, tada TV3, tada LRT, tada LRT kultūra. Ir tikrai, nu, tarsi atrodo, renku visą informaciją, tarsi būčiau koksai tyrėjas, o iš tiesų visa tai veikia mano nervų sistemą. Visa tai nervų sistemą patupdo į simpatinę nervų zoną, tai yra nervų sistema linkusi yra tada tame fight or flight, kitaip šnekant kovai arba pabėgimui pasiruošusi. Ir jeigu tai ta mano nervų sistema yra toj būsinė, tai reiškia, man stringa virškinimas, stringa kvėpavimas, stringa odos reikalai. Jeigu labai ilgą laiką tai būna, gali iš tikrųjų pervirsti į lygą net tiem žmonėm, kurie nu iš esmės dar net neserka. Tai labai svarbu yra užsiimti tuo, kad kūnas tikrai kryptingai vis grįžtų į relaksacinę būseną, į parasimpatinę būseną. Geras ženklas parasimpatinės būsenos, tai yra, kada atsipalaiduojančios būsenos, kada mes galime kvėpuoti giliai iki pat pilvuko, kada galūnės pradeda po truputį šalti, vėsti, ta prasme, tarsi prieš miegą norisi sukti, palysti po kaldrą. Tai jeigu tokia būsena vis pasiekia, reiškia, kūnas tuo metu ilsis, jisai pasikrauna. Nes mes tik tai pasikrovę galime eiti toliau, tai reikia va tą dalyką prisiminti. O tam yra, tai sakau, visokios technikos. Iš tiesų užsibriežti, kad aš žiūrėsiu, pavyzdžiui, tik vieną kartą kažkokias žinias. Nenori reklamuoti vienos stoties, tai bet kokias pasirenkat mylimiausias ir vienas pasižiūrit ir viskas, taškas, išjungiu. Toliau skaitau savo knygas, dirbu savo darbus, kas ten bebūtų, matomai, jeigu būtų kažkoks, kad jau reikėtų kažką daryti, išgirstumėt sirenas viešai skambančias, jum nereikia laikyti žiniasklaidos priemonės įjungtos. Žurnalistai taip pat turėtų imtis atsakomybę ir iš tikrųjų stengtis neskaluoti būtent sensacijų, o šiuo momentu labiausiai reikalingi paprastos eilinės tokios vadienos, kaip sakyti, patarimai, kaip gyventi, kaip išgyventi, o ne skaičiai tik tai kaitina mūsų vaizduotę. Taip pat dar toksai galiu psichologinį pagudravimą pasakyti, vienas toksai būtų dalykas, tai, pavyzdžiui, tiesiog susimažinti savo ekraną, tai yra geriau žiūrėti, tarkim, telefone, mažam ekranėlyje, negu uždidintam per visą sieną kokiam nors projektorium, nes to žinios užgriūnant manęs visus sunkumu. Tai sumažinkit, sutylinkit garsą, kad tai būtų tiesiog dalykas, kuris vyksta, čia vyksta šalia, gal man ir informacijai svarbu, bet tai, kad nebūtų, kad perima mano visą būti ir dar, kaip mes dar mėgstame su visais, kaip sakyti, kolonėlėme, kad filmų žiūrėjimui pritaikyta, kad tenai visas per mano kaulų smegenis eina. Tikrai nereikia, nes tai reiškia, kad aš įmetu save į visiškai trauminę situaciją ir nors aš nesu dabar Šiaurės Italijoje, nors aš dabar nesu tenai pačiose baisiausiose regionuose, mano kūnas ima reaguoti taip, tarsi aš ten būčiau. Kitaip šnekant, jisai jau išgyvena aukščiausio streso būseną, tarsi būčiau patekus į patį epicentrą. Tai tą venkime daryti, priminkime savo, kad dabar saugiai gulime ant sofutės, turime adieliuką, galime atsipūsti ir taip kažkur fone eina ta žinia, kurią aš klausysiu tik vieną kartą per dieną, o toliau vėl persijungiu. Dėl to, kad bet kuriuo atveju išlaikius tokią save parasimpatinį būsenoj daug mažiau šansų, kad susirgsiu, o jeigu susirgsiu, aš prasirgsiu daug lengviau ir tai yra mano pagrindinė užduotis dabar pasauliui.
Ačiū Jums labai, Agnė, už nuostabius patarimus. Ir nuostabias įžvalgas. Su jumis buvo psichoterapeutė ir psichologė Agnė Matulaitė ir taip pat aš, Irma Jokštytė. Šios laidos įrašą, taip pat kaip ir visų kitų laidų įrašus, galima rasti goldfm.lt svetainėje, o šio sezono laidų kviečiu klausyti YouTube kanaluose Aklas pasimatymas arba Blind Date. Susitiksime jau kitą savaitę, o per šią savaitę galite mūsų susirasti, pamėgti ir su mumis bendrauti mūsų Facebook socialinėme tinkle Aklas pasimatymas. Saugokite save, savo artimuosius ir likite sveiki.
Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.